zbytkem dnešní lekce.
Tak, dobrý den, dámy a pánové, tady Martin Pavlis. Já sedím trošku někde jinde, než sedí Tomáš, konkrétně sedím ve Zlíně, takže kdo jste tady někde v okolí, tak vás zdravím. Provedu ten samý test, co před chvíličkou Tomáš, abych měl jistotu, že mě všichni slyšíte, jenom v pravém horním rohu změňte mi barvu feedbacku na nějakou jinou než tu zelenou, abych viděl, že je všechno v pořádku. Tak, vidím, že barvičky se mění, to je super. Tak pokud budete chtít, tak dívejte zpátky zase na zelenou, abych věděl, že všechno v pořádku. Děkuji. Tak, Office 365. Já ještě tam vrátím tu předchozí prezentaci. My jsme si s Tomášem udělali, řekněme, takový fárplán. Domluvili jsme se spolu, že provedeme celou řadu online seminářů, vždycky budou od JUCE zhruba 60 až 90 minut a tyto semináře by měly postupně vás vlastně províst jednotlivými částmi Office 365. Dnes tedy bude takový, řekněme, obecnější úvod, budeme se povídat o věcech, které třeba jsou méně technické, ale velmi důležité. Budeme se bavit o vlastně zakládání samotného Office 365 účtu, budeme se bavit o marketplaceu, respektive nákupu licencí, typech licencí, přiřazování licencí jednotlivým uživatelům. Projdeme webové rozhraní, seznámíme se s ním, podíváme se na nástroje, se kterými se vlastně s Office 365 pracuje, tak abychom vlastně měli tenhle ten obecný úvod jaksi za sebou. Pak budou následovat další, řekněme, kapitoly. V první tu další budu dělat také já, tam se budeme bavit o identitách a autentizacích, jinými slovy, jak vlastně napojit Office 365 na vaše prostředí, jestli to vůbec chcete, nechcete, jaké jsou tomu případné podmínky pro to, aby to celé fungovalo. No a pak už postupně vlastně půjdeme po jednotlivých velmi konkrétních tématech. Honza Pilař bude mluvit o nasazení Office 365 na klientech, co je k tomu potřeba, jak se to provádí, nějaké manuální nebo centralizovaná instalace, správa těch klientů, co to je Office Connector a tak dále. Pak přejdeme k povídání o jednotlivých službách, budeme si povídat konkrétně o Exchange, SharePointu. V rámci SharePointu potom máme těch kapitol víc, protože tam může být zajímavé provozování nějakých konkrétních workflow, běh vlastního kódu a tak dále. Pak se znovu vrátíme k Exchange a budeme se bavit o migraci stávajícího poštovního systému, který třeba máte do cloudu, tedy do Exchange Online, a víceméně okrajově, ale také bych to rád zmínil, se tam potom budeme bavit i o těch zákaznících, kteří třeba mají dnes Exchange, chtějí si ho z nějakého důvodu ponechat a chtějí pouze vlastně propojit to stávající on-premise Exchange prostředí s tím cloudovým, což je možné. Pak nám tady chybí ještě jedna serverová služba, tedy Link Online, to bude 1.11. Poté se trošičku odbočí, protože kromě těch grafických nástrojů bychom si něco řekli o PowerShellu, protože díky PowerShellu je možné vlastně ty cloudové služby spravovat, je možné se vlastně přímo PowerShell rozhraním připojit ke cloudu a automatizovat tak některé úkony, což samozřejmě pravděpodobně třeba správci Exchange znají poměrně dost, ale u těch ostatních služeb nebo u těch základních služeb, které si týkají třeba identit v rámci toho Office 365, to není zase tak běžné. No a pak už to vyloženě lahůdky. Máme tady napojení SBS 2011 Essential na Office 365, tam je takový plugin, kolega o tom psal nějaký článek, tak vám to ukáže v živém demo. No a v podstatě úplně na závěr v rámci Office 365 provedeme nějaké porovnání s konkurencí, ukážeme si a řekneme si, co třeba nabízí Google v rámci svých Google Apps a jestli je to opravdu srovnatelná služba nebo není, případně jak to vlastně jednotlivé společnosti pozicují. Úplně posledním tématem potom bude Windows Intune, což je trošičku z jiné kategorie, ale my jsme chtěli mít pokryty ty cloudové služby všechny, takže jako poslední kategorie bude Windows Intune, správa klientů, instalace, konfigurace, nejenom třeba antiviru, aktualizací, ale i třeba implementace nějakých aplikací třetích stran a tak dále a tak dále. Takže tolik k tomu, co vás čeká, co vás nemine. No a já už se vracím zase zpět do té svojí prezentace a budeme si tedy povídat něco o Office 365 jako takovém. Tak, co to tedy Office 365 je? Někteří z vás možná znáte, nebo možná jste používali, nebo některý z vašich zákazníků používal službu BPOS. Je to zkratka 4 písmen, což znamenalo Business Productivity Online Suite. A byl to v podstatě takový předchůdce Office 365, který běžel na, řekněme, v stejných serverových verzích, ale o jednu generaci zpětně, to znamená, jak když tam byl třeba verze 2007 a tak dále a tak dále. Po nějaké době se tedy Microsoft rozhodl, že provede trošku velký přesk a zbudoval službu Office 365, která tedy vypadá a funguje trochu jiným způsobem. My si mimochodem během té dnešní prezentace i něco málo řekneme třeba o tom, jak probíhá přechod zákazníků, kteří třeba dnes používají BPOS právě do Office 365. Takže, co je součástí Office 365? Součástí jsou 3 serverové služby a klientské aplikace. Klientské aplikace to jsou ty, které jsou obsaženy v balíku Microsoft Office Professional Plus, aktuálně ve verzi 2010. Já se k těm verzím už nebudu příliš vracet, protože v tomto případě ten licenční model je samozřejmě jiný, než když si koupíte klasické krabicovou verzi nebo používáte ten produkt z nějaké multilicence. V tomto případě my platíme za přístup a za službu a za měsíc nebo za uživatele a v tomto případě v podstatě nějaká verze pro mě nehraje zas až takovou roli. Chci tím jenom říct, že dneska ty produkty jsou zde ve verzích 2010, to ovšem neznamená, že v budoucnu se toto nezmění. Microsoft vydal, aby to najdete samozřejmě v rámci technické části na stránkách Microsoftího Technetu, řekněme takové prohlášení, ve kterém říká, že podobně jako je ten životní cyklus těch standardních krabicových produktů kolem 2 až 3 let, tak velmi podobným způsobem to bude fungovat i v rámci cloudových verzí. Jinými slovy, můžeme očekávat, že zhruba každé 2 až 3 roky dojde k nějakému velkému upgradeu na nejnovější verze, takže jinými slovy, až třeba bude Office Professional Plus ve verzi 2013, tak vám bude k dispozici. A to se samozřejmě týká i těch serverových produktů. Krom toho je zhruba u každého 1/4 roku plánován nějaký minoritní upgrade, kdy v rámci této menší změny budou potom v jednotlivých těch aplikacích uváděny nějaké zajímavosti. Já až se potom budeme bavit o těch konkrétních službách, tak to zmíním. V podstatě asi největší novinky se teď čekají v rámci Linku, v rámci SharePointu. U Exchange dojde třeba k drobným změnám pro propojení s nějakým on-premise řešením, ale určitě to bude zajímavé, takže určitě to zmíním. Takže máme zde klientskou aplikaci Office Professional Plus, máme zde serverové řešení, máme tady poštovní server Exchange 2010, zde tedy prodáván pod komerční značkou Exchange Online, máme zde portálové a dokument sdílení, nebo spíš nástroje pro sdílení dokumentů SharePoint, také ve verzi 2010 zde pod značkou SharePoint Online a komunikační nástroj pro, řekněme, hlasovou instant messaging, prezenci, video komunikaci, sdílení aplikací a tak dále, což je Link Online. Důležité je, aby když začnete přemýšlet o tom, která z těch služeb by pro vás nebo pro vašeho zákazníka mohla být zajímavá, tak je důležité si uvědomit, že Office 365 je sice balík těch 4 věcí, ale vy se na samém začátku v podstatě můžete sednout a rozhodnout se, kterou z těch služeb chcete využívat. Jinými slovy, není to dogma, že byste si museli koupit ten balík celý, ale můžete si koupit jenom tu službu v takovém rozsahu, která je pro vás optimální. Pokud chci jenom Exchange, můžu si koupit jenom Exchange. Pokud chci Exchange a k tomu Office, můžu si koupit jenom Exchange a Office a tak dále. Jinými slovy, dají se ty, řekněme, nákupy nebo to, co budete odebírat v rámci té služby, v podstatě libovolným způsobem customizovat na konkrétního zákazníka. K tomu bych chtěl ještě říct jednu věc. Každá z těch služeb ve většině případů má několik plánů. Jinými slovy, můžete si to koupit za různé ceny v různém rozsahu. Konkrétní příklad, Exchange Online si můžete koupit ve 2 plánech, Exchange Online plán 1 a plán 2, s tím, že ten plán 1 je vždycky, řekněme, nějaký základ, který bude dostačovat podle mě většině zákazníků, třeba 3/4 zákazníkům, a ten plán 2 je vždycky něco navíc, něco speciálního. Kdybych to měl porovnat třeba zrovna s exchangeovými licencemi, tak si to představte tak, že Exchange Online plán 1 je něco jako standardní exchangeový model, zatímco Exchange Online Plan 2 je něco jako je Exchangeový Enterprise Scale. A to samé samozřejmě platí i u těch ostatních služeb. Co je důležité říct, že ve většině případů ten plán sice přináší některé spíše řekněme, technické věci, technické rozšíření, ale nesahá se na ty základní věci. Opět třeba k tomu Exchange, pokud má v tom standardním plánu třeba schránku 25 GB, přístup všemi typy klientů od Outlooku, Outlook Web Access, ActiveSync a tak dále, tak to všechno je součástí plánu 1, tak plánu 2. A v tom plánu 2 mám navíc třeba archiv, mám tam navíc možnosti nějakého pokročilého, ať už zálohování, nebo spíš uchovávání informací a tak dále a tak dále. K tomu se samozřejmě vrátíme, ale když o tom budete tedy přemýšlet, ať už pro vás nebo pro nějakého vašeho zákazníka, je potřeba dobře tedy rozmyslet, kterou z těch služeb chcete a podle toho samozřejmě nakoupit vhodné licence. Abychom to měli trošku snažší a na druhou stranu vlastně i levnější, tak nám Microsoft potom předpřipravil nějaké plány a tyto plány jsou předpřipraveny pro konkrétní typy zákazníků, pro zákazníky typu small business, pro zákazníky ze segmentu enterprise. A v těchto plánech nám nakombinoval ty služby tak, jak si myslel, že by pravděpodobně zákazníci mohli jako nejčastěji tyhle ty služby používat. Pokud se podíváte na tyto plány a budou vám vyhovovat, tak pro vás může být velmi příjemné, že potom tam dochází k nějaké slevě. A třeba u té, jak Microsoft předpokládá, nejčastěji používané licence E3 je ta sleva až 38%. Takže zase stojí za to, když si na samém začátku řeknu, kterou z těch služeb bych chtěl používat, tak se podívat, jestli bych nějakou vhodnou kombinací těchto plánů vlastně nedospěl k stejné ceně, ale těch služeb tam třeba neměl víc. Není to zase tak složité, jak to na první pohled vypadá. Jsou tam v podstatě 4 enterprise plány pro enterprise zákazníky, jsou tam nějaké menší plány, kterých je opravdu málo, takže to není zase tak složité, jak to na první pohled vypadá. Takže tím asi uzavřu tento slide s tím, že tedy opravdu je to jenom na vás, kterou z těch služeb si vyberete, v jakém rozsahu, můžete si to libovolně nakombinovat, jakýmkoliv způsobem, jak potřebujete. Možná ještě jedna malá poznámka. Samozřejmě ty serverové aplikace, tam je to asi poměrně jasné. U toho Officeu, který samozřejmě bude hrát významnou roli v rámci ceny té služby, tak tam to právě může být takové nejzajímavější téma. Pokud ten zákazník třeba už Office dneska má, tak je samozřejmě nesmysl, aby se ho v té službě nakupoval, tak tam třeba je potřeba zjistit, na kolik počítačů by se třeba ten Office nakupoval, v jakém rozsahu a tak dále. Tak já se přesunu na další slide. A tady se můžeme podívat na sice ty samé služby, ale už trošičku z jiného pohledu. Pokud jste někdy stáli před tím, že jste si zkoušeli spočítat, kolik by vás nebo vašeho zákazníka stálo nasazení nějaké technologie, tak víte, že v rámci toho rozpočtu je vždycky potřeba vzít v potaz celou řadu věcí. V první řadě samozřejmě musím nakoupit nějaký hardware, musím nakoupit licence, musím vzít v potaz, že něco nás bude stát nějaké nasazení té technologie. Pokud jsem už používal něco předtím, tak samozřejmě i nějaká třeba migrace dat a tak dále. A to všechno vám potom vytvoří nějakou celkovou cenu za nasazení a potom samozřejmě do té ceny potom běží nějaká dlouhodobá částka, která znamená samozřejmě to, že ta aplikace běží, potřebovává proud, stojí vás to čas nějakého administrátora a tak dále a tak dále. V rámci tohoto je velmi důležité si uvědomit, co vy vlastně si v rámci těch cloudových služeb kupujete. Pokud totiž budete provádět nějaké porovnání toho, když by si ten zákazník nebo vy postavili tu službu on-premise, tedy u sebe v serverovně, s tím cloudovým, tak je potřeba opravdu si dávat pozor na to, co vlastně porovnáváte. Jo? Uvedu to zase na konkrétním příkladu. Pokud se rozhodnu ve firmě, že si koupím Exchange a ten Exchange, že chci provozovat pro 100 lidí, tak asi nemůžu udělat úplně jednoduchý propočet, že bych spočítal jeden server, na něm jednu licenci Windows, s jednou licenci Exchange a 100 kalů, ale budu muset opravdu přemýšlet nad tím, co to porovnávám. V rámci toho cloudu já si totiž nekupuji jen Exchange jako takový, ale kupuji si spousty věcí, které jsou vlastně z enterprise segmentu. Jinými slovy, kupuji si třeba to, že ta služba bude mít nějakou velmi vysokou dostupnost. Jinými slovy, ty Exchange běží v nějakém klastru a běží v nějaké dosažitelnosti, která se počítá v těch devítkách a tady podle typu licence potom Microsoft garantuje určitou dostupnost. V těch enterprise licencích je to například 99,99%. Procent, což je v podstatě výpadek 50 minut za celý kalendářní rok. Takže v tomto případě už vlastně není úplně korektní, kdybych porovnával tu službu toho Exchange, co si postavím na jednom serveru, protože tomu se může něco stát, může tam být nějaký problém, v tomto případě mám tu dostupnost někde jinde. Další věc, která bude asi velmi zajímavá, je, že na tom Exchange budu chtít určitě provozovat nějaký antivir, antistém, abych chránil ten Exchange, nebo respektive tu procházející poštu, která tím serverem prochází, aby se nedostávala ke koncovým uživatelům. Zde to mám opět v ceně toho produktu. A tak bych samozřejmě mohl pokračovat, určitě by vás zajímalo nějaké zálohování a tak dále a tak dále. Nicméně, my jsme si samozřejmě dělali celou řadu propočtů, grafů, počítali jsme to a pokud ve většině případů provedete nějaký výpočet, tak nám vycházelo, že samozřejmě někde kolem třeba 3, 4, 5 let se ty ceny začnou srovnávat. No a v tu chvíli samozřejmě vy už uvidíte, jestli se vám vyplatí tady do této služby nebo ne. Tím se v podstatě můžeme bavit o nějakém typickém zákazníkovi, který chce využívat cloudové služby. V podstatě asi úplně nejideálnější zákazník, alespoň z mého pohledu, je třeba nějaká malá firma, která v podstatě nic nemá a teď chce používat tady tuto technologii, zatímco za standardní situace to nasazení by pro ně byl nějaký velký výdej v řádech třeba několik desítek nebo stovek tisíc, tak tady vlastně oni platí třeba za tu exchangeovou schránku 5 euro měsíčně a vlastně mají službu tak, jak asi očekávali. Teď, když se vrátím tady k tomuhle tomu slajdu, tak samozřejmě těch věcí, které vy totiž získáváte v té službě, je celá řada. A to jí právě dělá jaksi čím dál tím víc atraktivnější. Teď jsem mluvil třeba o antiviru, antispamu, mluvil jsem o vysoké dostupnosti, ale třeba dalším tématem, které může být hodně, hodně zajímavé, je přístup odkudkoliv. Já vím, že dneska je to téma, které už je téměř jaksi standardní, že většina firm poskytuje svým zaměstnancům přístup třeba k poště odkudkoliv skrze internet, ale samozřejmě sami dobře víte, že v případě, že to budete chtít nasadit u sebe ve společnosti, znamená to zase pořízení nějakého firewallu, jeho konfigurace. A teď samozřejmě u některých věcí to může být jednodušší, třeba ten Exchange, ale u některých těch pokročilejších záležitostí, třeba SharePointu, už to může být zase o něčem jiném. To znamená zase další benefit. To znamená, mám tady nejenom vysoce dostupnou službu s garantovaným časem uptime a dostupnosti, ale mám tady přístup odkudkoliv, to znamená řešení bezpečnosti na úrovni nějakých firewallů. K tomu všemu samozřejmě přispívá to, že já tady pracuji odkudkoliv, služba běží kdykoliv a k tomu přispívá i to, že ty jednotlivé služby vy potom můžete konfigurovat, respektive umožní vám nějakou konfiguraci, která může být buď to směrem dovnitř do vaší firmy, nebo směrem ven. Typickým příkladem je třeba SharePoint, kde vy vlastně v rámci zakládání nových site můžete definovat, jestli k tomu SharePointu, k tomu portálu, k té site budou přistupovat jenom vaši interní uživatelé anebo i nějací externisté. Jinými slovy, vy si tam můžete vytvořit nejenom nějaký intranet, jakoby interní věci pro interní sdílení data dokumentů, ale můžete si tam udělat nějaký extranet. Teď samozřejmě bude záležet na řekněme, licenci, kterou máte a kterou používáte, ale ta E3 licence v sobě třeba obsahuje možnost přístupu externích subjektů a to až do počtu 50, takže já si můžu udělat nějaký extranet a rovnou nastavit, že k tomuto extranetu budou přistupovat třeba kolegové, kteří pracují se mnou na nějakém projektu, kteří jsou z nějakých jiných firm. To znamená, že se tam nechají udělat nějaké vyloženě internetové stránky a tak dále a tak dále. Takže nejenom tedy, že to mám nějakou robustní službu, která nějakým způsobem funguje tak, jak jsem zvyklý, ale většinu těch služeb můžu konfigurovat vlastně nejenom směrem dovnitř, ale i směrem ven za pořád dodržení nějakých bezpečnostních pravidel. Ze strany toho uživatele je velmi příjemné, že pro něj se víceméně nic moc nemění. Tomu uživateli je svým způsobem jedno, kde ten Exchange nebo SharePoint běží. Pro ně je prostě podstatné, aby ta služba byla dostupná pořád. Tady je pro nás fajn, že v rámci Office 365 si potom stáhnete, a o tom právě bude mluvit Honza Pelař v jednom z těch dalších témat, stáhnete nástroj, který toho klienta prohlédne, upozorní vás na to, že na něj potřeba něco málo doinstalovat, nějaké aktualizace, service packy a tak dále. A pak provede konfiguraci toho klienta, to znamená, že třeba přesměrujete officeovské aplikace tak, aby viděli a uměli pracovat s tím vaším portálem, který máte na tom SharePointu. Takže uživatel velmi snadno otvírá, ukládá data do SharePointu, nemá s tím žádný problém. A v rámci toho Exchange tam je to jasné, prostě Outlook se napojí na Exchange, tam vlastně nic dalšího nepozoruje. U těch vzdálených přístupů tam jenom pozor na jednu věc, která se samozřejmě velmi často potom ukazuje v nějakých diskuzích. Třeba u té komunikaci Outlookem versus Exchange, tam v drtivé většině případů ten uživatel jaksi nepozoruje to, že ten server není u něj na LAN síti, ale že je někde jinde. A to z toho důvodu, že ten Outlook vlastně jak běží, tak si vytváří řekněme synchronizovanou kopii té schránky a pak na pozadí jenom replikuje změny, které v té schránce jsou prováděny. Z toho důvodu on jakoby v rámci té své práce nepozoruje, jestli linka třeba, kterou máte do internetu, je nějakým způsobem třeba víc vytížena, protože on neví, že mu má přijít mail a ten mail mu prostě přijde, až přijde. To znamená, ta uživatelská přítomnost tam je vysoká. Samozřejmě něco jiného je to třeba při práci se SharePointem, protože tam přistupuji já konkrétně jakožto uživatel třeba k nějakému dokumentu. Ten dokument může být poměrně velký, může mít třeba několik megabajtů nebo několik desítek megabajtů. A tam samozřejmě, když bych ten server měl na lokální síti, tak pravděpodobně klepnu a poměrně rychle získávám to, co jsem chtěl. V případě, že ta data tahám takto někudy přes internet, tak záleží na rychlosti vaší konektivity, ale může tam docházet samozřejmě k nějakému zdržení. Tady je dobré říct, že součástí těch officeovských aplikací, takových těch běžných, jako Excel, Word, PowerPoint a další, tak je ještě aplikace, která se jmenuje SharePoint Workspace, a to je vlastně takový offline klient pro vaše uživatele. Ten offline klient, on umí po nastavení vlastně udržovat nějakou offline kopii dokumentů, čímž vlastně řešíte dva typy problémů. První problém je ten, že co když jsem jakožto uživatel offline, jdu na nějaké jednání, sedím někde v nějaké zasedačce, chci pustit prezentaci, ale nemám přístup k internetu a prezentaci mám na portále. Pokud jsem toto věděl dopředu, tak jsem si v rámci toho Office SharePoint Workspace mohl nasynchronizovat tato data k sobě a máme sebou na tom notebooku. Druhá věc, která je velmi příjemná, že pokud takto synchronizuji některá data, tak samozřejmě pokud pracuji s určitým dokumentem, pracuji s ním vlastně z té lokální cache a zase ten SharePoint Workspace na pozadí ta data potom aktualizuje na tom portále. Takže to je důležité vědět, protože většina lidí se teda na to ptá, jakým způsobem to bude v případě, že třeba je ta linka vytížena, jaká bude ta interakce toho uživatele. Samozřejmě potřeba to uživatelům ukázat, vysvětlit, případně jim nastavit ty nějaké části těch site, ke kterým nejčastěji přistupují, ukázat jim, jak si to můžou sami zprávovat. Ještě jedna věc, kterou bych tady rád zmínil, kromě, už jsem zmiňoval, dostupnost, bezpečnost, přístup odkudkoliv, aplikace, které uživatelé znají a tak dále, tak jenom jedna taková drobná věc, která jakoby s tématem úplně nesouvisí, ale podle mě souvisí, to, že vlastně tu službu přesouvám do cloudu, tak to neznamená, že bych já jako administrátor vlastně neměl co dělat. Když se nad tím zamyslím, tak vlastně ta služba, nějaký ten serverový produkt typicky běží na nějakém železe, ale ve většině případů to železo jako takové neřešíte. Řešíte ho v momentě, kdy ho koupíte, přivezete, zapojíte v rámci té serverovny, ale dál už vlastně nikdy s ním žádným způsobem nenakládá, to možná v rámci nějakých údržeb. Za jinými slovy, tady vlastně těm firmám sice odpadne právě ta investice do toho hardwareu a řekněme nějaký proud a klimatizace a tak dále, ale pro vás ta práce pro správce zůstává stejná. A vlastně i ty nástroje, které tady mám, já nevím, Exchange konzole a podobně, tak vlastně pořád dělám to samé. Zakládám schránky, řeším, proč uživatel dostal nějakou zprávu, kterou očekával a tak dále. To znamená, ta práce toho správce je svým způsobem stále stejná. To znamená, my můžeme spravovat ten cloud odkudkoliv, spravujeme ho přes web, některé ty nástroje jsou webové, některé jsou klasické, grafické, jiné jsou PowerShell, prostě podle toho, co třeba za činnost budu potřebovat aktuálně provádět. No a teď už se můžeme podívat na ty konkrétní služby, které tady máme. Já začnu klientem, to znamená možnost zakoupení si Office Professional Plus. To je v podstatě nejdražší služba, která tam je. Samozřejmě to vychází z té ceny toho Officeu, který tu cenu má takovou, jakou má. To bych asi vypíchnul hlavně to, jak to vlastně funguje. Vy máte právo ty Officey nainstalovat pro každého uživatele, kterému jste přiřadili licenci, která obsahuje tento Office Professional Plus, až na 5 zařízení, na 5 počítačů. Funguje to tím stylem, že ty Officey jsou trošku upraveny. Mimochodem, kdo už ty Office Professional Plus třeba máte, tak samozřejmě, já už jsem zmiňoval, že tam je nějaký klientský nebo nějaká klientská aplikace, která si překonfiguruje ten Office na používání toho cloudu. Ale pokud používáte ten cloudový Office, který si stáhnete, tak on funguje tak, že při prvním spuštění se vás zeptá na uživatelské jméno a heslo, znamená, vy zadáte ty přístupové informace, které používáte pro přístup ke cloudu, a ono na pozadí spustí proces, který vlastně šáhne do toho cloudu, zjistí, jestli k tomu uživateli je přiřazena licence Office, a pokud ano, tak získá nějakou aktivační periodu, která v tomto případě je nastavena na 30 dnů. Pak tedy běží tato aktivační perioda a každých 30 dní vlastně ten Outlook se dívá do toho cloudu, jestli pořád ten váš účet má přiřazenou licenci nebo nemá. Samozřejmě nedělá to přesně za 30 dnů, je tam nějaký variabilní koeficient, je to z toho důvodu, aby se to samozřejmě měnilo vzhledem k tomu, jak jste třeba připojeni nebo kolik máte firmy a tak dále. To je docela hezký, protože tím pádem ten váš uživatel si může ten Office klidně nainstalovat na nějakém třeba domácím počítači, pokud potom podporujete práci třeba vzdáleně nebo z domova nebo něco podobného. Pokud ten uživatel odejde z vaší firmy nebo ho vyhodíte nebo nějaký jiný problém, tak by mu pouze buď smažete, nebo mu odeberete tu licenci v rámci toho cloudu a víte, že do 30 dnů vlastně se ten Office odaktivuje a on se automaticky sám přepne do takového toho read-only režimu, to znamená, není v něm potom možné data vytvářet, ale pouze vlastně jenom číst. Takže tolik k Office Professional Plus. Možná jenom jedna ještě poznámka. Samozřejmě v rámci SharePointu je potom možné ještě používat Office Web Apps. To znamená, to jsou pouze některé z těch produktů Officeu, ale ty potom běží a umožní vám třeba otevřít soubor, lehce zeditovat, něco v něm upravit pouze v rámci internetového prohlížeče. Tak samozřejmě v některých případech tyhle ty, řekněme, komponenty těch Office Web Apps volají ten klientský software, takže tím pádem tam dochází k nějakému propojení a ten uživatel vlastně může používat to, co aktuálně je pro něj výhodné. Takže tolik k Officeům, myslím si, že tady je asi poměrně jasno. Pokud se podíváte doprava, máme zde zmíněn Exchange Online, tedy klasika, poštovní server, poštovní schránka, tedy posíláme, doručujeme maily, ale samozřejmě těch věcí tam může být celá řada, máme tam kalendáře, sdílení kalendářů, můžeme zakládat samozřejmě nějaké servisní účty pro zasedací místnosti, projektory, cokoliv dalšího, prostě klasický Exchange. Tady my máme samozřejmě několik typů přístupů, zase bude záležet na typu licence, kterou chcete tomu uživateli přiřadit. Mimochodem zmíním teď už, že existuje i licence třeba značně ořezaná, které se říká třeba kiosek, kde jsou povoleny jenom nějaké určité typy přístupů, velikost schránky třeba omezená jenom na 500 MB a podobně. Nicméně ten standardní klasický přístup k Exchange Online v sobě obsahuje 25 GB schránku, ke které může uživatel přistupovat buď plným Outlookem, pokud je má, pokud je vlastní, nebo může používat webové rozhraní, to znamená takzvaný Outlook Web App, tedy Outlookovská webová aplikace. Tady jenom zmíním, že ten webový přístup v Exchange 2010 na rozdíl od těch předchozích verzí sobě vlastně umožňuje přístup i řekněme jiných než Microsoftových klientů. Teď myslím tím konkrétně, že je podporován přístup nejenom z Internet Exploreru, ale je podporován i Firefox, je podporován třeba browser v Safari, tedy i jiní klienti. No a samozřejmě dneska velmi populární téma ActiveSync, protokol, který dokáže synchronizovat tu vaši schránku do jakéhokoliv, řekněme, tabletu nebo mobilního telefonu, prostě cokoliv, co to podporuje. Dneska většina telefonů, nemusí to být Windows Phone, i když je vynikající, může to být také iPhone, může to být nějaký tablet postavený na Androidu, prostě cokoliv, co používáte, co znáte, tak samozřejmě můžete získávat přístup k té vaší schránce. Jenom jedna zmínka, dost často zákazníci používají zařízení BlackBerry. Pokud chcete používat BlackBerry, tak samozřejmě můžete, akorát opatrně není to součástí těch, řekněme, standardních plánů, je to doplňková služba, nicméně pokud chcete, tak v rámci toho cloudu tedy potom běží BlackBerry servery a vy těmi BlackBerry zařízeními můžete přistupovat do té vaší schránky. Pokud potom podle typu licence, kterou máte, tak samozřejmě získáváte nějakou funkcionalitu. Je tady velmi pěkné, že pro nějaké, řekněme, velké schránky je možné si zakoupit osobní archiv. Ten si buď můžete koupit v rámci nějakého plánu nebo jako samostatnou službu, čímž se řeší to, jak vyřešit, řekněme, výkonnostní problémy na straně klienta. Už to řeknu velmi jednoduše. V Outlooku 2010 Microsoft nedoporučuje, aby velikosti PST nebo OST souboru byly větší než 5 GB, s tím, že potom vzniká poměrně vysoká náročnost na straně klienta, co se týká indexace a dalších věcí, a proto byste se mohli potýkat s tím, že by ten uživatel si stěžoval, že ten Outlook je pomalý, že s tím má nějaké problémy a tak dále. Třeba já to můžu říct z vlastní zkušenosti, ve chvíli, kdy my jsme přešli v rámci společnosti na Office 365, tak jsem doma vzal všechna PSTčka archivní, která jsem měl, všechna data jsem nahrál do té poštovní schránky a říkal jsem si, že to super, mám 25 gigovou schránku, šup, naspal jsem tam 18 giga. Samozřejmě v tu chvíli bych měl asi poměrně ten můj klientský třeba notebook by měl problémy s tímto utáhnout, tudíž jsem si přikoupil archiv a do toho archivu jsem nechal klasickým pravidlem, které tam je, přesunout všechna data starší 2 let a díky tomu se mi podařilo snížit vlastně ten, řekněme, to, co se synchronizuje do toho offline použití tu klasickou schránku na zhruba 5,5 GB, všechno ostatní je v archivu. Ten archiv se tváří pro uživatele jako standardní schránka, akorát se prostě nesynchronizuje pro offline použití. Když to porovnáte, v podstatě bych to mohl pozicovat tak, že vy si můžete rozmyslet, když máte třeba nějakého uživatele, který má 10 GB schránku, jestli se vám vyplatí si buď přikoupit archiv za pár řekněme dolarů nebo eur, anebo jestli se vám vyplatí posílit hardwareově toho klienta, koupit mu víc paměti, víc procesorů a tak dále. Celá ta schránka, celý ten Exchange se nechá spravovat vzdáleně a to v podstatě standardními Exchange nástroji. Jinými slovy, já si někde nainstaluji Exchange 2010 konzoli, pustím ji a řeknu připoj se ke cloudu a tato konzole vypadá, chová se všechno stejné, jako kdyby ten Exchange prostě seděl o 2 místnosti vedle mě. To samé platí samozřejmě pro PowerShell, protože to grafické rozhraní je samozřejmě pouze nadstavbou nějakého PowerShellu. Vlevo dole máme službu SharePoint Online. Samozřejmě tady se bavíme o správě dat, dokumentů. Nebudu rozebíhat nebo řekněme, probírat tu službu tak do detailu, jenom spíš zmíním to, že v rámci toho SharePointu můžete vytvářet nějaké typy stránek. Už jsem mluvil o tom, že není problém si v rámci intranetu vytvořit nějaké třeba týmové, projektové stránky. Mluvil jsem o tom, že není problém založit nějakou sajtu, která bude typu extranet a následně můžu použít k bezpečnému sdílení informací s nějakými buď zákazníky nebo partnery v nějakém třeba projektu. Každý uživatel má v rámci SharePointu svoji vlastní osobní stránku, kam může dávat svá vlastní osobní data, takový home folder pro nějaké informace, které třeba nechce mít u sebe na počítači, bojí se, že mu třeba ztratí notebook nebo něco podobného, ale nechce to vystavovat v rámci nějakých těch site, docela pěkné. No a co je hodně zajímavého, tak jak je to s těmi daty tady. Já jsem mluvil o tom, že v rámci Exchange získává uživatel 25 giga. V rámci SharePointu to funguje tak, že na vaši společnost, tedy na ten účet, získáváte 10-gigový prostor plus každý uživatel, který získá nebo kterému přiřadíte nějakou licenci toho SharePoint Online, vám tam tu kvótu nafukuje o 500 MB. Takže pokud bych řekl, že třeba mám firmu, která má 100 uživatelů, tak v tu chvíli mám 50. 60 giga na uživatele plus 10 giga na ten portál jako takový, takže 60 giga. A samozřejmě pokud potřebujete, tak můžete ten řekněme, diskový prostor, nebo ne diskový prostor, prostor v tom SharePointu libovolným způsobem nafukovat, pak platíte vlastně za každý další gigabyte, který si přikoupíte. Tohle jsme řešili teď s několika zákazníky a v podstatě vždycky jsme se shodli, že pokud přijdou nějaké opravdu zásadní požadavky na ten SharePoint, že někdo chce nacpat do SharePointu třeba několik desítek, stovek gigabajtů, nebo dokonce jsme seděli na jedné schůzce, o tom zákazník chtěl nacpat i terabajty dat, tak samozřejmě v tu chvíli tady to cloudové řešení je nesmírně výhodné, protože samozřejmě zbudovat nějaký SharePoint normálně znamená mít SharePoint, velmi výkonné servery, za nimi nějaké SQL databáze u takhle velkého řešení, nějaké klastry a tak dále a tak dále. Takže tady já pouze řeším diskový prostor, řeším zase typ SharePoint licence, kterou tam chci mít, a následně přeřazuji uživatelům, vytvářím jednotlivé sajty pro interní chod firmy, pro sdílení dat ze zákazníky nebo partnery, můžu tam mít internetové stránky a tak dále a tak dále. Pokud se podíváte doprava dolů, tak tam je link online a to je takový, řekněme, největší benjamínek dneska v rámci těch služeb. Link jako takový, možná pokud neznáte to jméno, ona to je aktuální verze produktu, který se dřív jmenoval OCS, Office Communication Server. Tenhle ten produkt se v podstatě zaměřuje na takovou rychlejší komunikaci lidí, to znamená na situace, kde e-mail je příliš pomalý nebo nevyhovujeme a tak dále. Takže já tady vlastně mám možnost s kolegy ve firmě komunikovat samozřejmě jako klasický chat přes nějaký messenger. Tento chat samozřejmě je ukládán na straně jak klienta, tak případně může být archivován i v rámci té služby, ale podstatné je to, že já tady můžu komunikovat textově, můžu kdykoliv během té komunikace přejít na hlasové volání, pokud potřebuji, můžu se kdykoliv přepnout do videochat. No a co se mi hodně líbí a co třeba hodně často používám, že v rámci toho volání, ať už video nebo audio, můžu vyzdílet nějakou aplikaci. Tak jako teď s vámi tady sdílím tady tuto PowerPointní prezentaci, tak ji můžu sdílet s kolegou, který může sedět někde jinde na světě, ukázat mu nějaký Wordovský dokument, prezentaci v PowerPointu, tabulku v Excelu a dokonce mu můžu předat řízení té dané aplikace, takže on tam může zasáhnout, něco tam změnit, něco zmodifikovat, něco přepsat a zase mi to vrátit zpátky. Takže velmi rychle. Plus v rámci toho linku získáváte něco, čemu se říká presence. Jinými slovy, ve všech aplikacích, kde nějakým způsobem se s tím linkem pracuje, tak vidíte stav toho uživatele. Příklad, přijde mi mail od nějakého uživatele, vidím záhlaví, od koho to přišlo a rovno vedle něj vidím takovou bublinku, když je zelená, vidím, že je online, že si s ním můžu psát cokoliv, když je červená, vidím, že zrovna je třeba na nějaký meetingu a tak. Samozřejmě uživatel se může přepínat ručně, nebo se to automaticky přepíná podle jeho kalendáře, takže když vidím, že je třeba busy, vidím, proč je busy, že je na nějaké schůzce a tak dále a tak dále. To samé ale vidím třeba ve Wordu, třeba mám nějaký Wordovský dokument, podívám se do jeho vlastností, chci vidět, kdo ho třeba vytvořil. Rovnou vidím toho uživatele, rovnou s ním můžu zahájit komunikaci. Když jsem na SharePointu, vidím nějaký dokument, vidím, kdo ji poslední vytvořil nebo zeditoval a zase kdykoliv můžu rovnou proklikem na tu bublinku vyvolat prostě komunikaci tak, jak potřebuji. Pardon? Tak já se omlouvám. Co se mi hodně líbí, že ten link je samozřejmě primárně komunikační nástroj pro chod vnitřní firmy, to znamená pro uživatele mezi sebou v rámci té vaší společnosti. Nicméně je možné udělat propojení federaci i s ostatními firmami. Ty firmy, které budou na Office 365, ty to mají velmi snadné, ale pokud některá firma třeba si nasadí on-premise link, tak si to samozřejmě může tuto službu zprovoznit také. Samozřejmě potřebuje nějaké prostupy na firewallech, nějaké záznamy v DNS a tak dále, což nás vlastně nezajímá. A pak si můžete zapnout federaci. To znamená, já si třeba řeknu, že chci federovat v rámci linku online buď s kýmkoliv, nebo to můžu říct s kýmkoliv, kromě nějakých firm, nebo naopak zakážu to se všemi společnostmi a jenom vyjmenuji nějaké konkrétní. Takže třeba konkrétní případ, my jsme teď sfederovali náš link s Microsoftem, což pro nás znamená, že mě si pod mým KPCS účtem můžou přidávat lidi z Microsoftu do svého linku, anebo naopak já do svého linku si můžu přidávat lidi z Microsoftu a můžu s nima normálně komunikovat. Takže kdokoliv má potom link, můžu s ním komunikovat, stejně jako kdyby to byl uživatel, který je z mé vlastní společnosti. To samé zde funguje pro federaci s Live Messengerem, takže pokud budete chtít, můžete to zase buď globálně povolit nebo globálně zakázat, případně tohleto jde dělat i na jednotlivé uživatele, to znamená, pokud toto povolíte, uživatelé Live Messengeru vás mohou najít pod vaší firmní adresou a normálně s vámi komunikovat a to samé vy samozřejmě obráceně, takže si můžete do těch kontaktů, které tam máte, přidávat lidi i z Live Messengera. Tahle ta služba dneska je omezená pouze na, řekněme, komunikaci PC to PC. Do budoucna se tady plánuje, teď v zimě by měl být vlastně první z těch menších upgradeů a tady se plánuje třeba napojení pomocí Stipfrenku na nějaké lokální providery. Tím pádem půjde potom propojit link vlastně skrze ten Stipfrenk jakoby s nějakou telefonní ústřednou a bude potom možné v rámci linku volat do veřejné telefonní sítě, případně pod nějakým číslem, které se tam přiřadíte tomu vašemu link účtu, vám nikdo bude moct volat i zpátky. V této chvíli to nelze, teď to nejde, ale očekáváme, že to proběhne někdy letos v zimě. Co je zajímavého také, je to, že by se měl v nejbližší době objevit link klient pro mobilní klienty, kde měl by být najednou klient, který bude dostupný pro Windows Phone, iPhone a Android, to znamená pro všechny tyto tři platformy najednou a v podstatě očekáváme ho podobně jako s těmi ostatními změnami někdy letos v zimě. Jenom taková malinká poznámka, když se podíváte doprava dolů, vždy je potřeba se podívat na předplatné, které máte přiřazeno tomu konkrétnímu uživateli a zjistit, jestli opravdu to předplatné obsahuje všechno to, co jsem tady popisoval. V drtivé většině případů ano, některé věci jsou prostě navázány jenom na jednu konkrétní nebo na nějakou konkrétní typ licence. K tomu výpostu je to jenom taková maličkatá odbočka. Dneska Office 365 je jasným nástupcem výposu, těch změn, ke kterým tady došlo, je opravdu obrovská řada. Já ten slide tady mám spíš z toho důvodu, že hodně lidí se ptá, jak je to s přechodem těch výpos zákazníků do Office 365. V podstatě letos, teď někdy na podzim, dojde k tomu, že zákazníkům výposu začne v rámci jejich administrátorského rozhraní se tam objeví, řekněme, v takové části upozornění informace o tom, že je připravena migrace té jejich společnosti do Office 365. To, kdy se to tam objeví, nemáte šanci jako zákazník ovlivnit. Jinými slovy, musíte počkat, až se tak stane a Microsoft vlastně přislíbil, že jakmile toto pustí tento proces, tak během zhruba 3-4 měsíců bude postupně vybírat jednotlivé zákazníky. Ten zákazník, kterému to tam vyskočí, tak si potom bude moct vybrat datum, ke kterému, a samozřejmě bez výpadku, je to za nestratí se žádný e-mail, nic podobného, ke kterému datu zmigrujete jeho služby z výposu do Office 365. Proč je to děláno tímto stylem? Je to hlavně z toho důvodu, že výpos třeba podporoval některé starší typy klientů, nějaké starší aplikace a tak dále, což třeba už Office 365 neumí, nedělá. Z tohoto důvodu ten zákazník musí opravdu zkontrolovat, že všichni jeho klienti toto podporují a teprve potom vlastně spustit tu migraci. Mimochodem, taková odbočka, ve chvíli, kdy budou dělány nějaké, řekněme, zásadnější změny v tom Office 365, tak to bude fungovat podobným způsobem. To znamená, vždycky vás Microsoft znotifikuje v rámci toho rozhraní, řekne vám, k jakým změnám konkrétně dojde a máte vždycky nějakou dobu na to, abyste měli čas vlastně na těch vašich klientech provést, řekněme, upgradey nebo nějaké změny a pak se rozhodnout, kdy to uděláte. Konkrétní příklad, tady je definováno, že na to budete mít vždycky rok, to znamená rok, kdy si můžete v klidu provést upgrade klientů. Například konkurenční služba Google Apps dává klientům třeba 14 dní. Já jsem třeba velmi negativní feedback v momentě, kdy jen tak zničil nic během 14 dnů, uřízli podporu pro Internet Explorer starý. Nechme stranou důvody, proč to udělali, ale těch 14 dní samozřejmě spoustě zákazníků nestačilo k tomu, aby vůbec obešli klienty, zupgradeovali jejich aplikace a tak dále. Takže to jenom k tomu, jakým způsobem budou dělány postupně v budoucnu nějaké větší upgrady. To, co vidíte teď tady v rámci té prezentace, je vlastně link na stránky Microsoftu, kde jsou přehledně v česky popsány jednotlivé ani ne tak služby, jako hlavně licence, jednotlivé licenční plány a je tam nějaké jejich cenové porovnání. To znamená, pokud budete přemýšlet o tom, jestli vybrat Exchange Online plán 1 nebo 2 nebo nějakou kombinaci služeb, tak určitě doporučuji, abyste začali tady, protože tady víceméně najdete všechno, všechno podstatné. K těm plánům. Ty plány jsou poměrně jasné, vždycky jsou dvě ke každé službě a následně potom tam máme nějaké balíčky, které se nazývají, tady to vidíte v té poslední větě, buď P, K, anebo E. A já bych přece jenom se trošičku tady nad tím pozastavil, protože podle mě je velmi důležité si to nějakým způsobem popsat. To, co máte tady na tomto slajdu, to jsou, řekněme, standardní typy licencí. To znamená, tyto licence si může koupit libovolný zákazník. V té levé části jsou plány K, tedy takzvaný kiosek. A vidíte, že ty plány K jsou dva typy, K1 a K2. A vidíte v nich, že rovno tam vidíte samozřejmě cenu a vidíte, co v tom plánu K1 je obsaženo a co naopak v tom plánu K2. Vidím, že rozdíl mezi těmito dvěmi plány je v podstatě jenom jeden. Je tam navíc vlastně možnost používání Office Web Apps v rámci SharePointu. Znamená jinými slovy, vlastně můžu editovat data v rámci SharePointu bez nutnosti, abych měl na straně klienta nějakou aplikaci. Jinými slovy, ten kiosk je vlastně typ uživatele, který používá většinou jenom browser pro přístup a díky tomu, že používám browser, tak bez Office Web App by v podstatě nebyl schopen nějakým způsobem s těmi daty pracovat, editovat a podobně. Vidíte, že i ta schránka je třeba ořezána na 500 MB, vidíte, že v rámci portálu nezískal těch 500 MB, o kterých jsem mluvil a tak dále a tak dále. Když se kouknete do té pravé části, tak tam už je to zajímavější. Nejprve pohledněte doprava dolů, tam jsou jednotlivé plány jednotlivých aplikací. Vidím Exchange Online plán 1, 450, Exchange Online plán 2, 9 a tak dále a tak dále. S tím, že samozřejmě potom dál na té webové stránce si najdete přesný popis toho, co je obsaženo v tom či onom plánu. Jak už jsem říkal, Microsoft předpokládá, že většina zákazníků bude kombinovat tyto služby mezi sebou, takže když se podíváte doprava nahoru, tak tam máme takzvané Enterprise plány, tedy Ečkové plány E1, 2, 3, 4. Já vidím, že plán E1 v sobě obsahuje vlastně všechno. Je tam pošta, je tam SharePoint, je tam link. Nicméně tam není třeba Office. Ano. Plán E2 v sobě obsahuje Office Web Apps, takže z browseru můžu v rámci SharePointu pomocí Office webových aplikací něco editovat, vytvářet a tak dále. Zatímco v plánu E3, tam už je právě Office Professional Plus, plus další záležitosti, víte, hlasová pošta, pokročilá archivace, tím se myslí, že můžu třeba nastavit v rámci schránky to, že se maily třeba po dobu jednoho roku vůbec nebudou odmazávat, jsou tam pro nějaké zpětné dohledávání, je možné napojit cloudové služby, potom na on-premise služby a nějaké, řekněme, unified messaging služby atd. Pak je tam plán E4, kde je IP telefonie. Toto zatím v podstatě není k ničemu, tenhle ten plán. Ten je tam připraven právě pro ten upgrade, který přijde v zimě. To jsou ty situace, kdy budeme to chtít přes SIP trunk na to napojit na nějakého providera, kdy budeme chtít propojit link online z link on-premise, což dneska nejde. Je to prostě připraveno do budoucna. Je tady ještě jeden program, který je trošku okrajový, ale může pro spousty zákazníků být velmi atraktivní, nicméně ale. To ale bych nějak napsal velkými kapitálkami, já chtěl bych upozornit na spousty takových, řekněme, úskalí, které to v sobě může skrývat. Když se podíváte doleva dolů, nebo ne úplně dolů, ale zhruba doleva doprostřed, tak je tam ještě speciální plán P, o kterém jsme se tady v podstatě vůbec nebavili. Plán P je určen pro specifické zákazníky ze small businessu a sám Microsoft říká, že ideální společnosti jsou vlastně 1 až 25 lidí, s tím, že jaksi maximálně je to možné natáhnout až na počet 50 licencí. To znamená, víc než 50 tam prostě fyzicky nekoupíte. Nicméně na těch 25, když potom ta firma roste, tak už Microsoft doporučuje, aby ten zákazník samozřejmě začal přemýšlet o tom, na jakou jinou licenci přejde. Tady je důležité říct, že ta data, která jsou, nebo ta data, která vytváří ti uživatelé v rámci toho plánu P, jsou v jiných datových centrech než ty plány Enterprise nebo Kiosk, což sebou nese některé, řekněme, drobnosti. První věc je ta, že tam je trošku nižší dostupnost. Není 99,99, ale 99,9, takže to jsou v podstatě 4 dny nedostupnosti za rok. Další věc je ta, že z plánu P na plán třeba Enterprise není možné přijít nějakým jako jednoduchým upgradem, ale ta migrace bude vždycky na straně klienta anebo bude zajišťována nějakým partnerem. Jinými slovy, pokud bych měl schránku v Exchange Online pod plánem P, neexistuje žádný způsob, který by mi umožňoval ji zmigrovat do plánu třeba Exchange Online plán 1. Znamená, si budu muset schránku vyexportovat u sebe a pak znovu naimportovat nebo požádat, pokud to nemám nějakého partnera, aby mi s tím pomohl. Další věci jsou třeba takové, že v rámci těch Ečkových plánů je standardní to, že máme nějaký helpdesk, na ten můžete volat, někdo se vám věnuje, ten problém se eskaluje a tak dále, zatímco třeba v rámci té Péčkové licence nic takového není, je tam pouze vlastně komunitní podpora formou diskuzních fór, případně nějaká komunikace v rámci toho portálu s nějakou technickou podporou. Prostě tyto věci jsou zde omezeny, ale zase, jak sami vidíte, tak ta cena potom je velmi zajímavá, ten plán P, který tam je vlastně bez Officeu, tak stojí pouhých $5 měsíčně, včetně Office Professional Plus potom stojí $16, což když porovnáte s tou tabulkou vedle, tak je to samozřejmě poměrně významná úspora. Nicméně opatrně, maximální limit je 50 a plus tyto drobné věci. Já jsem samozřejmě nevyjmenoval všechny, to si dohledáte případně na tom webu, abyste měli nějakou představu. Ano? Tak, pojďme se posunout dál. Já tady mám takovou tabulku, která samozřejmě, každý si takovouhle tabulku může napsat, jak chce, od toho ty tabulky konec konců jsou. Já to tady mám spíš uvedeno proto, abych vás inspiroval k tomu, abyste si zkusili takovouhle tabulku udělat sami v rámci vašeho prostředí nebo vašeho zákazníka, doplnili si tam vlastní čísla, která budete mít k dispozici a provedli si nějaké porovnání. To znamená, to, co tady je, není nějaké dogma. Rozhodně nechci tvrdit, že ve vašem případě by to bylo takhle, třeba byste tvrdili, že ta čísla mohou být nějak jinak. Spíš to berte jako opravdu nějakou, řekněme, inspiraci. Tady my jsme si provedli takový výpočet pro firmu, která by, dejme tomu, měla 250 uživatelů. Samozřejmě by používali Exchange, samozřejmě by používali SharePoint, chtěli by používat Link pro komunikaci a nějaké webové konference. Pokud se na to podíváte, tak jsou tady nějaká čísla. Snažili jsme se opravdu, aby ta čísla co nejvíc odpovídala pravdě, takže je tam něco za hardware a jeho údržbu. Je tam nějaká nákladová položka za software, za provoz, za nasazení a migraci a samozřejmě nám z toho vychází nějaké konkrétní číslo. Pokud byste chtěli, aby toto, co jsme se o tom bavili před chviličkou, tak aby třeba ještě nabídlo vysokou dostupnost, tak by pravděpodobně ta čísla ještě dále ne, třeba už tak dramaticky, ale dále stoupala, takže by se musel koupit nějaký trochu jiný hardware nebo víc, trochu jiné licence nebo víc a tedy a tedy. To znamená, jinými slovy, mám tady nějaký výpočet pro nasazení určitých technologií on-premise, takže u zákazníka v rámci třeba jeho datového centra nebo jeho serverovny. A pokud toto porovnáte vlastně s cloudovými službami, tak je tady samozřejmě spočteno jakoby to samé, to znamená, je tady vlastně položka za software, tedy za nákup těch jednotlivých plánů, jak jsme se o tom bavili před chviličkou. Samozřejmě tady částka na provoz, opětovně říkám, že to, že ten server jaksi fyzicky zmizí z té serverovny, neznamená, že by zmizela správa té služby, to znamená, stále musí mít administrátory, ty musí řešit zakládat účty, mazat účty, řešit, proč něco funguje, nefunguje, provádět nějakou úpravu a tak dále. Poté tam mám nějakou nasazení migraci, vidíte, že samozřejmě tady ty servery už jsou nainstalovány a běží, takže nemusím řešit základní funkcionalitu, ale samozřejmě musím tam třeba přemigrovat data od někud. A jediné, co jsem teda opravdu škrtnul úplně, tak je samozřejmě hardware a jeho údržba. Pokud byste vzali jako fakt, že ta čísla, která jsem tam uvedl, jsou správně, vyjde vám úspora kolem třeba 6 milionů, což je skoro 50% úspora. Samozřejmě můžete se mnou nesouhlasit, v tu chvíli si ta čísla tam doplňte sami a ta úspora vám vyjde nějak jinak, ale věřím tomu, že bude vždycky velmi, velmi pozitivní. Samozřejmě to se týká potom i těch dalších jaksi tabulek nebo těch dalších věcí. Když se podíváte potom pro zajištění vysoké dostupnosti, tak tam ty rozdíly budou ještě dramatičtější, protože vlastně všechny tyto věci jsou vlastně obsaženy v té službě vysoká dostupnost, už jsem o tom mluvil. Takže mě tady z toho grafu samozřejmě vychází toto číslo. Trochu si tvrdit, že je to pravda. že se pohybujeme v těchto těch velkých procentech, počítám ty nabídky poměrně často, takže zkuste si to prostě spočítat sami, berte to pouze jako inspirační slide. Tak, já tady mám ještě několik málo slajdů, které se týkají technické části, takže pojďme se na to podívat. Já spíš budu odkazovat na další prezentace v rámci těch dalších běhů, které tady budeme mít. Určitě jsme se bavili o tom, že všechny technologie jsou 2010-kové, to bylo jasné, jsou od začátku navrhovány jako služba. Mimochodem tohle začne mít zajímavé pro ty z vás, kteří, nebo pro ty vaše zákazníky, kteří budou chtít propojit službu, kterou provozují ve vlastním datovém centru s těmi cloudovými službami. Třeba se plánuje to, že přijde pro Exchange 2010 Service Pack 2, který velmi významným způsobem umožní zjednodušení propojení těch služeb, a vy potom se můžete rozhodovat, když zakládáte schránku, jestli ta schránka bude v cloudu, nebo jestli bude u vás, není problém ji přesouvat zleva doprava, tak jak budete potřebovat. Hodně zajímavý bude zcela nový autorizační model s tím, že vlastně je možné synchronizovat vaši Active Directory do cloudu, tak abyste vlastně získali uživatelské účty a na ty účty potom navázali licence a ty licence samozřejmě potom navázali jednotlivé služby. To, jakým způsobem to bude provedeno nebo nastaveno, tam je několik možností, já o tom budu mluvit hnedka příští díle v té další kapitole. Určitě nejzajímavější, co tady vidím, je to, že můžete říct tomu cloudu, aby při autentizaci on neověřoval uživatelovu to, že to je opravdu on, ale aby tento požadavek na autentizaci předal na vaše prostředí a to jej zpracovalo. Jinými slovy, vy si můžete ponechat vlastní Active Directory, vlastní účty a uživatelé se sice ke cloudovým službám, ale stále ověřují směrem k vám. Což vám potom dává do ruky docela zajímavé nástroje. Můžete si sami řídit třeba password politiky, opravdu vzniká něco, čemu se říká single sign-on, takže se přihlásím jednou do Windows a všechno už běží bez toho, aniž by to po mně chtělo nějaká hesla a tak dále a tak dále. Jenom pro představu, pokud to napojení na ty cloudové služby s tím z toho autentizací nemáte, tak vlastně při každém spuštění nějaké té aplikace poprvé, to po mně chce samozřejmě nejen heslo, nebo třeba, co je hodně zajímavého, nemáte možnost ovlivňovat password politiku. Tohle je věc, kterou se lidé hodně ptají, pokud vlastně ty účty a tu autentizaci k těm účtům provádí cloud, tak tam je jednotná password politika, která je pro všechny a vy nemáte šanci ji žádným způsobem změnit nebo zmodifikovat. Pardon, vteřinku. Tak, já se omlouvám. O tom, že se nechají ty služby lépe administrovat, o tom už jsem mluvil. Samozřejmě v rámci SharePointu je to potom hodně zajímavé vyvíjení vlastního kódu, i když jsou tam nějaké limity, nějaké mantinely, možnost provádění vlastních workflow a tady o tom bude mluvit kolega Sávík potom v těch dalších kapitolách. Takže tolik k tomuto. Tady jedna věc, kterou si za chviličku ukážeme v nějakém závěrečném demu. Co se mi hodně líbí, tak nebudu ani povídat o tom, jak to bylo dřív, ale spíš teď je to tak, že vlastně máme jeden portál a k tomu portálu potom přistupují naši uživatelé. Pokud jsem běžný uživatel, přistoupím k portálu, vidím jenom věci takové, které bych měl vidět, mám tam odkazy na přístup do portálu, do Outlook Web Accessu a podobné věci, mám tam třeba link nebo proklik na možnosti stažení nějakého softwaru, mluvil jsem o tom, že třeba uživatel si může ten Office stáhnout a nainstalovat doma, tak mu je nemusíte dávat, on si jej sám přes ten portál stáhne, což je fajn. Pokud se ale přihlásím jako někdo, kdo měl v rámci té firmy přiřazenou nějakou roli, tak se mi ten portál samozřejmě mění a těch věcí tam vidím víc. Tím se dostávám k tomu, že v rámci Office 365 máte možnost vašim uživatelům přiřazovat nějaké role a podle té role potom zaprvé samozřejmě oni něco můžou v tom portále vykonávat, ale také jsou potom brány třeba jako základní komunikační nějaký kanál směrem od Microsoftu k těm zákazníkům. Typický příklad, já můžu někomu přiřadit právo toho, že může tedy spravovat uživatele, spravovat nějakou službu, v tu chvíli on, když se tam přihlásí, tak opravdu toto může vykonávat. Hodně zajímavý je třeba to, že můžete specifikovat, kdo bude zodpovědný třeba za fakturaci a podobné věci, věci a neměly by se tedy stávat ty záležitosti, které se stávaly dnes, že třeba uživatel tu službu registroval pod nějakým LifeID účtem třeba z Hotmailu, na ten Hotmail třeba do té schránky nepřistupuje, pak mu tam Microsoft posílal faktury, on o tom ten zákazník nevěděl, pak došlo k vypnutí té služby, teď se řešilo proč, jo, a tak dále, a tak dále. Takže je to jeden webový portál a podle toho, jaký typ uživatele jsem, jaká oprávnění mám, tak se mi ten portál dynamicky mění a nabízí mi možnost vykonávání toho, co mi bylo přiřazeno. A jenom drobná odbočka, pokud někdo z vás máte, řekněme, nějakého partnera Microsoftího, nebo sami pracujete v nějaké firmě, která je Microsoftním partnerem, tak tady ten partner může vlastně požádat toho koncového zákazníka o, řekněme, převzetí jeho účtu, jinými slovy požádají o administrátorský přístup a pokud to ten zákazník schválí, tak potom ten partner se mu může o ty služby starat. Je to klasický model, protože v tu chvíli samozřejmě, ten, když má nějakou malou třeba firmu, tak ta firma se třeba o to nebude starat sama, naopak za to bude třeba platit nějakému tomu partnerovi a ten tedy tímto jednoduchým způsobem potom získává přístup k těm cloudovým službám toho zákazníka. Za chviličku si to ukážeme v nějakém demo, takže to uvidíte live. Poslední věc, nebo jeden z posledních slajdů, tady jsou nějaké požadavky, které jsou kladeny na stranu klientů. Já to nebudu rozebírat příliš do hloubky, kolega Slavík o tom bude v jednom z těch dalších témat hovořit, spíš si to tak jako prolítněte a je potřeba si uvědomit, že prostě ne všechny verze všech softwarů jsou podporovány a že to může být v některých případech asi trošku limitující. To nejpodstatnější je to, že třeba není podporován Office 2003, ty novější Office třeba vyžadují, aby měl nějaký service pack, to samé se týká třeba operačních systémů, XPčka ano, ale od service packu 3 nahoru, a to samé další a další aplikace, které tady máme. Takže hlavně pozor na Office 2003, který není podporován, je to hlavně z toho důvodu, že Outlook 2003 ke svému běhu nutně potřebuje public foldery, veřejné složky, ve kterých jsou nějaké systémové informace, ale cloud už public foldery nepodporuje, takže z toho důvodu Outlook 2003 není schopen se připojit k Exchange Online. Všimněte si ještě jedné věci, všude jsou tady vyjmenovávány i produkty třeba Apple. Microsoft má svůj Office 2008 nebo 2011 for Mac, takže tady ten Outlook nebo respektive Entourage je podporován pro přístup k Exchange Online plus další a další klienti. Takže tolik jenom, abyste měli představu, co je potřeba na straně klienta. To, co vidíte teď na tomto slajdu, je v podstatě nějaký postup, jak budete postupovat technicky při, řekněme, zakládání toho Office 365 účtu a my to vlastně potom postupně projedeme během těch jednotlivých našich běhů, tady těch miniseminářů. V podstatě první věc je ta, že já tady založím si účet. V rámci toho účtu samozřejmě budu řešit nákup licencí, přiřazení licencí a tak dále. A po té technické stránce já budu, první věc, kterou tam budu muset přiřadit, je jedna nebo více domén a provést ověření, že ta doména je opravdu moje. Takže to je nějaký proces, který může nějakou dobu trvat. Ty domény já tam samozřejmě potřebuji k tomu, abych mohl ty doménová jména přiřazovat poštovním schránkám, abych na nich mohl provozovat třeba ten portál nebo nějaké internetové stránky, prostě to, co potřebuji. Pak se bude řešit autentizace v kroku 3 nebo 4 s tím, že tím se myslí to, že já si budu muset vybrat vlastně, jestli chci účty, na které budu navazovat ty služby, licence a podobně, jestli je budu vytvářet jenom v rámci cloudu, nebo jestli je budu mít pouze ve své vlastní Active Directory, nebo jestli to budu nějak synchronizovat. To znamená, můžu si nastavit proces, ve kterém budu něco synchronizovat, třeba účty z Active Directory do cloudu a tyto účty tam budu pouze zapínat a přiřazovat jim licence. Nebo naopak se rozhodnu, že nic takového nechci a už ty budu zakládat jenom v rámci cloudu, bude záležet na tom, co budete konkrétně potřebovat. Pak budete řešit nějakou migraci dat, to znamená, jak dostat třeba do SharePointu data, která dnes máte někde jinde, jak dostat data, která máte v nějakém stávajícím poštovním řešení do Exchange. O tom taky máme jeden z těch seminářů, takže to všechno si krásně ukážeme. Co bych vám doporučil, abyste si rozmysleli, jsou, řekněme, takové nějaké základní otázky. Pokud ten zákazník už dneska provozuje nějakou doménu, tak doporučuji, abyste si zajistili přístup k té doméně, protože během vlastně registraci té domény v rámci Office 365 musíte ověřit vlastnictví. Je to vlastnictví ověřujete vlastně tím, že tam vytváříte různé DNS záznamy. Může to mít nějakou prodlevu. Samozřejmě je dobré mít jaksi plná práva na tu doménu, obzvlášť pokud to běží třeba u nějakého providera. Pak se rozhodně zamyslete nad tím, jestli v rámci těch jednotlivých služeb budete potřebovat nějakou koexistenci, komunikaci nejenom uvnitř firmy, ale směrem i navenek. A tomu samozřejmě trošičku i podřídit nákup těch licencí. Mluvím tady o tom, že třeba můžeme řešit federaci linku s jinými firmami, můžeme řešit federaci linku s Live Messengerem, ale v neposlední řadě můžeme třeba chtít vytvářet sajty v rámci SharePointu a tyto sajty budu chtít otevřít nějakým partnerům, nějakým zákazníkům a tak dále. Určitě budeme si muset vyřešit, jestli budu chtít synchronizovat účty z Active Directory do cloudu nebo ne, jestli budu chtít mít single sign-on, to znamená, aby mi autentizaci neprováděl cloud, ale moje vlastní Active Directory. Pozor, je to poměrně náročný scénář, takže se nevyplatí jestli každému zákazníkovi. Tedy to, jakým způsobem budu vůbec řešit identitu, o tom si budeme mluvit příště. Pokud budu chtít synchronizovat nějaké objekty z lokální Active Directory směrem do cloudu, je potřeba samozřejmě hlavně vyčistit stávající Active Directory, vyřešit nějaké problémy, které tam mohou být. Tady se jedná hlavně o to, že třeba nejsou podporovány všechny znaky v rámci uživatelských účtů, které podporuje Active Directory, cloud je třeba nepodporuje a v tu chvíli samozřejmě vy můžete narážet na to, že takový účet třeba nepůjde synchronizovat do cloudu a tak dále a tak dále. Tady máme na závěr nějaké zajímavé odkazy, ale ještě než se k ním podíváme, tak já bych teď rád se podíval na nějaké živé demo a v rámci toho živého dema bych chtěl vám vlastně ukázat a představit alespoň základy, to znamená to administrátorské rozhraní, se kterým se setkáte, anebo je to uživatelské rozhraní, takže vydržte mi vteřinku, já si tady připravím ta okna, než vám je vyzdílím. Tak, vteřinku. Výborně. Ještě se tady naloguji do druhého okna. Super, tady je všechno v pořádku. Tak. První, co bych chtěl, bych vám chtěl ukázat, jak vlastně vypadá ten portál, ke kterému se přihlásí váš normální běžný uživatel. Tak já tady dávám vyzdílet aplikaci Internet Explorer. Budu se snažit klikat málo a ne příliš rychle, protože je mi jasné, že se to bude pomalu si překreslovat, takže doufám, že všechno vidíte. Tak toto vypadá ten portál, když jsem se tam přihlásil jako já, jako Martin Pavlis, vidíte to v pravém horním rohu. Samozřejmě, když bych klepl na můj profil, tak si můžu změnit nějaké informace o mé osobě, telefonní číslo, můžu si tam nahrát vlastní obrázek, ten vlastní obrázek je potom třeba vidět v Outlooku, když se mnou někdo komunikuje v rámci firmy a tak dále. Vlevo vidím přístup do Outlook Web Accessu, ať už do doručené pošty, kalendáře, nebo do Exchange Control Panelu pro nastavení vlastností té mojí poštovní schránky. Mám tady odkaz pro link pro stažení klienta. Ten link klient samozřejmě si jej musíte stáhnout, protože on není součástí Office Professional Plus, takže odsud si jej můžu stáhnout a nainstalovat. Je tady proklik na stránky SharePointu, takzvaně týmového webu, což vlastně reflektuje ty samé odkazy, které vidíte uprostřed nahoře, tam je Outlook, týmový web, to znamená přístup prostě přes web browser do těch jednotlivých Office 365, do těch Office 365 služeb. Pokud se podíváte doprava, tak tady asi nejzajímavější vidím dvě věci. Je tady možnost se podívat na návod, jak nastavit e-mail nebo vůbec klienty, mobilní třeba tablety pro používání z Exchange Online. A hodně zajímavá položka je tady položky ke stažení. Já se teď na ní klepnul. Vidím, že zde mám možnost si stáhnout Office Professional Plus, tedy pro ty klienty, kteří ji vůbec nemají, anebo můžu si provést upgrade, pokud bych měl nějakou nižší verzi, na Office Professional Plus. Vybíráte se vždycky jazyk, čeština je samozřejmě plně podporována, český Office a verzi. Tady jenom opatrně s tou verzí, 64-bitovou verzi vám důrazně nedoporučuji používat. I Microsoft sám říká, že by ji měli používat pouze ti zákazníci, kteří mají nebo používají velké množství v rámci excelovských tabulek nebo Excel databází. Ve všech ostatních případech doporučuje Microsoft používat 32-bitovou verzi. Je to z toho důvodu, že když potom třeba přistoupíte k tomu SharePoint, a tam se volají v rámci třeba těch Office Web Apps nějaké komponenty Officeu, tak pokud máte 64-bitovou verzi, tak tam tyhle ty komponenty se třeba nenačtou, jsou s tím různé problémy, takže na straně klienta 100% zatím je doporučeno používat 32-bitovou verzi. Pokud se posunu trošičku níž, vidím, že tady je znovu odkaz na instalaci Microsoft Link, zase si vybírám jazyk, mimochodem předchozí verze těch OCS klientů nebyly lokalizovány do češtiny, tady už je to tedy plně v češtině, což vím, že hodně zákazníků zajímalo. A pozor, tady si musíte vybrat takovou verzi, jakou verzi operačního systému používáte. Takže tady buď 32-bitovou nebo 64-bitovou. Není možné prostě používat nějakou jinou. A úplně dole je potom možnost si stažení klienta, který mi vlastně prohlédne ten můj počítač a řekne, jestli opravdu ten můj počítač splňuje kritéria pro přístup k těm cloudovým službám a rovnou je nakonfiguruje. Takže řekneme, že mi třeba v systému chybí nějaký hotfix nebo service pack, to samé platí pro třeba aplikaci Office nebo něco dalšího. Je to z toho důvodu, že ne všechny potřebné aktualizace byly vždycky jako bezpečnostní, to znamená, i když ten klient třeba používá a každý měsíc stahuje přes Windows Update aktualizace, tak třeba nestahuje nějaké doporučené aktualizace, jenom ty kritické, z toho důvodu tady ta aplikace ho na to upozorní, stáhneme je, nainstalujeme a v neposlední řadě tedy upraví ten Office tak, aby opravdu viděl na ty cloudové služby. Tolik tedy k tomu, co vidí klient, já se vrátím ještě sem znovu do domu, takže takto to vidí ten klient. Já teď vyskočím tady z tohoto okna, tak, a já tady mám otevřeno ještě druhé okno, ale toto okno je na té samé adrese, akorát, že účet, který jsem použil, tak už není účet běžného uživatele, ale je to účet správce. Zase budu se snažit co nejvíc klikat, aby se vám to dobře překreslovalo. Vteřinku, pardon. Já mluvám, já tady pro nějakou hrýmou. Tak, to je výhoda těch online prezentací, jestli na vás neprskám a nemůžete se nakazit. Tak, když se podíváte zde, tak toto je doloženě administrátorský účet naší společnosti a vidím, že tady mám nějaký úvod, sice nahoře, jako by to vypadá dost podobně, je tam domů, přístup do Outlook Web Accessu na SharePoint, ale jsou tam další dvě záložky, které vidí vlastně jenom správce a případně to partnerská část, to je jenom pro partnery Microsoftu, kteří potom jsou partnery i v této cloudové části, tam je právě možné požádat nějakou firmu o převzetí správy jejich společnosti a tak dále. To, čemu se chtěl teď nejvíc věnovat, a tak je tady sekce, která je tady uprostřed vlevo a ta se jmenuje předplatná. První, co se, nebo kam asi první budou mířit vaše kroky, je sekce nákupu, takže já na ní klepnu. A v rámci nákupu můžete začít nakupovat takové licence, které potřebujete nebo chcete. Jinými slovy, to, co jsme si ukazovali, tam takové ty obrázky, co obsahuje který plán, tak když se rozhodnete, že potřebuju koupit plán E3 a potřebuje to pro 100 uživatelů, tak přijde sem, vyberete přesně, který plán chcete, jaké množství a tady samozřejmě máte uvedeny i ceny, takže házíte to v potřebné množství do nějakého košíku a tím vám samozřejmě vzniká potom nějaká objednávka těch daných licencí. Jenom pro zajímavost, já jsem se zmiňoval o tom, že Microsoft plánuje v rámci těch cloudových služeb nějaký potom progres, to znamená, že budou přicházet nějaké novinky, tak jedna věc, která se plánuje do budoucna, která se mi strašně líbí, takže v rámci tady téhletého nákupu vznikne takový trošku větší marketplace a v něm si budete moci dokupovat třeba rozšíření pro SharePoint. Takže se třeba rozhodnete, že chcete nějaký CRM nebo ERP systém, který prostě běží nad SharePointem, tak si ji tady pouze najdete, vyberete ano, ten potřebu, vyberete si, dáte na implementovat a ono vám to na té vaší sajtě rovnou samo nasadí. To je sice nějaká budoucnost, nicméně tady už tedy já mám možnost vybírat prostě tu licenci, kterou chci, kterou potřebu. A když se potom podíváte, tak nejdřív jsou tam ty balíčky těch služeb, potom jsou tam jednotlivé plány a potom najdete třeba takové věci, jako je třeba ten archiv, to znamená jako vyloženě speciální záležitost, pokud třeba není obsažena v nějakém tom plánu, kterou si můžete chtít přikoupit. Ve chvíli, kdy ten nákup provedete, tak se můžete podívat zde do sekce licencí a tam vlastně vidíte aktuálně, kolik licencí vlastně máte, kolik jich je někomu přiřazeno, jestli vypršely nebo ne. Takže vidíte, že tady v tomto účtu my máme aktuálně k dispozici plán E3 a to v počtu 250 licencí. Vidím, že platnost zatím nevypršela žádná a přiřazeno jich mám 40. Jinými slovy, mám tady 40 uživatelů, kteří používají některou z těch 250 licencí. Pak je tam ještě plán K2, ten tam zůstal z nějakého beta testování, kde vidíte, že platné je 0, to znamená, že nemůžu vůbec používat už vypršela jeho platnost, to znamená vlastně je tady jenom chvilku ještě zobrazen, on se potom po nějaké době odmaže, si tam jsou chvilku vidět ty platné licence, pak ty licence, které vypršely a pak to mizí úplně pryč. Když se podívám na tu sekci zpráva, tak tady k tomu potom vidím nějaké detailní podrobnosti. Vidíte, že tady mám řečeno, ano, opravdu je to ten E3 plán 250 licencí a vidím, že tento E3 plán byl koupen na jeden rok, to znamená do 12. července 2012. Vidíte, že ten plán K2 tady dole má napsáno omezená funkčnost, proto jsem ještě zobrazoval ten plán beta plán E3 nahoře, tam už je data odstraněna, to znamená, tahle ta služba už je vlastně úplně pryč. Což mimochodem vám vlastně krásně ukazuje, co se stane, když přestanete nějakou tu licenci platit. Po určité době to tedy vyprší, je tam nějaká omezená funkčnost, ale Microsoft stále drží ta data, máte nějakou dobu, chodí vám e-maily, kde máte všechna ta data napsána, Microsoft vás notifikuje. Když potom tato doba vyprší, tak úplně ta služba vlastně je smazána, zrušena, data se odstraní a tak dále. Takže tím já vidím vlastně jednoduše, jaké licence mám, kolik jich mám a tak dále a tak dále. Takže tady přesně vidím všechno to, co je podstatné. Když se potom podívám na jednotlivé uživatele, jednotlivé konkrétní uživatele a podívám se tady třeba na nějakého uživatele typu třeba kolega Bartoš, tak samozřejmě tomu uživateli, když já ji takto otevřu, tak tomu konkrétnímu uživateli potom mohu přiřazovat nějakou konkrétní licenci a vidíte, že to je hnedka první věc, na kterou mě to webové rozhraní pošle. Vidím, že mám k dispozici pouze plán E3 a dokonce mi to ještě ukazuje, kolik licencí, z kolik jak mám k dispozici a v rámci plánu 3 vím, že je obsažen Office a ty jednotlivé služby a vím, v jakém plánu plán 2 a můžu mu to povolit všechno, nebo si vybírám jenom tu službu, kterou potřebuji, protože tady ta Ečková licence toho v sobě má poměrně hodně. To v podstatě v rámci těch licencí víceméně a nákupů je svým způsobem všechno, ale ještě než tady vlastnosti toho uživatele úplně opustím, tak si všimněte, že se můžu dostat i do dalších částí a ta hodně zajímavá mi přijde ta část, která se jmenuje nastavení. Vidíte, že můžu nastavit, jestli chci, aby tento uživatel měl v rámci naší společnosti práva, nějaká oprávnění správce a v tu chvíli si můžu vybrat vlastně roli, kterou chci přiřadit. Globální správce, tak tam je asi jasné, o co se jedná, může tedy úplně všechno v rámci tohoto účtu. Správce fakturace je někdo, na koho budou směřovány faktury, do kterým slovy řeší i nákup licencí a tak dále. Správce hesel je někdo, kdo může resetovat hesla ostatním uživatelům. Toto je věc, která třeba v výposu byla řešena dost nešťastně a v některých situacích nebylo možné heslo resetovat jinak než přes support Microsoftu, takže tady se to dá řešit trošku lépe. Správce jednotlivých služeb, takže můžu přiřadit, že může administrovat SharePoint nebo administrovat Exchange a správce zprávy uživatelů, to je tam někdo, kdo zakládá že účty a podobné záležitosti. To uživatele samozřejmě můžu dočasně třeba blokovat, zakázat. A co je jedna z velmi podstatných věcí tady dole, je to, že určujete, kde se ten uživatel fyzicky nachází. Když potom zakládáte nové účty, tak to je jedna z položek, na kterou se vás to vždycky ptá, a jako by to nevypadá, že to je nějaké důležité, ale důležité je to velmi, a to z toho důvodu, že podle toho, jakou zemi vyberete, tak je vlastně následně vybráno datové centrum, kde ta data budou fyzicky běžet. V našem případě České republiky, tak ta data jsou uložena v datovém centru, které je v Irsku, to primární datové centrum, dokonce si můžete na stránkách Technet blogu, nedávno byl odkaz na video, které krásně ukazovalo ta datová centra, jak vypadají, jak vlastně fungují a tedy. A další záložní datové centrum je potom umístěno v Amsterdamu, tedy v Holandsku. Tím, že tedy vyberete Českou republiku, vlastně říkáte, kde ta data budou ležet, což je potom důležité třeba z nějakých, pro některé společnosti třeba ze zákonných důvodů a jiných. Ano. Úplně dole, protože jsme partnerem Microsoftu a spravujeme některé zákazníky, tak vidíte, že můžu přiřadit tomu uživateli to, že může mít právo pro administraci našich zákazníků. Pokud se rozhodnu, že ano, má ta práva, pokud se rozhodnu, že ne, tak to samozřejmě dělat nemůže. V sekci další, což už ukážeme velmi rychle, je potom možné nastavovat konkrétní vlastnosti, nějaké konkrétní služby, v tomto případě třeba exchangeové schránky nebo linku, takže to už jsou potom takové detaily, které se týkají jednotlivých konkrétních uživatelů. Takže tolik k nějakému přehledu. Určitě bych chtěl, abyste si tady v rámci tohoto rozhraní zapamatovali, že to je jeden portál, který používají všichni a podle toho, jaká má oprávnění nebo jakou roli zastává v té vaší firmě, tak se dynamicky tedy generuje ten portál a ty věci, které tam ten uživatel vidí. Určitě bych chtěl, abyste si zapamatovali to, jakým způsobem se licence dají nakoupit, zobrazit a případně přiřadit jednotlivým uživatelům a že jednotlivým uživatelům můžete přiřadit nějakou roli, určit umístění, kde se budou nacházet, můžete definovat nějaké konkrétní detailní vlastnosti té či oné další služby. No a to je v podstatě závěr toho dnešního povídání, tedy nějaký úvod, takže jinými slovy, krásně jste si podle mě mohli udělat představu o tom, co ta služba obsahuje, jaké služby, s čím se skládá, jakým způsobem se nechá zakoupit, pokračovat v licencích atd. Kdybych se měl úplně vrátit tady na tady tenhle ten maličkatý slide, který jsme tady měli s Tomášem na samém začátku, tak my hned příště budeme pokračovat a to v tom, že já tady budu povídat o identitách a autentizaci a vlastně budeme se bavit o tom, jestli tedy synchronizovat data třeba z vaší Active Directory, myslím tím identity uživatelů, nebo ne, jaké to má výhody, nevýhody, jestli chcete nechat autentizaci na cloudu nebo ne, nebo ji přenést těrem k vám a zase co je k tomu potřeba, jaké to má výhody, nevýhody a tak dále. Takže o tom vlastně budu mluvit už příští úterý, myslím, že to je úterý. Za mě to je tedy takto oficiálně vše. Já poprosím Tomáše, aby to případně nějakým způsobem oficiálně uzavřel a rovnou vás požádám, abyste, pokud máte teď jakýkoliv dotaz, tak nahoře na té liště najdete tu sekci Question and Answers, tak kdybyste tam pokládali vaše dotazy, já vám na ně samozřejmě teď odpovím tady přes mikrofon a případně samozřejmě zveřejníme potom ty odpovědi na Technet blogu. Takže já předávám slovo Tomášovi, děkuji za váš čas a budu se těšit v nějakém z těch dalších běhů, což teda za mě už příští týden 11.10. Naschledanou.
Tak já k tomu jenom dodám, ono těch otazů se sešlo poměrně hodně během té prezentace, já jsem je zaznamenával a odebíral, aby uživatelé mohli pokládat další dotazy, čili z té přehršly, která tady je, můžu vybrat, dejme tomu dva, abychom vás moc nezdržovali. Čili Martine, jestli tě můžu poprosit o odpověď na otázku, který z e-plánů umožňuje externí SharePoint site, jestli můžeš odpovědět.
Tak odpovědět sice můžu, ale chvilku jsem měl problém se zapnutím mikrofonu. Standardně součástí toho Exchange Online plánu 2, to znamená vlastně všechny případné plány, které tu dvojku obsahují, takže typickým příkladem je třeba plán tedy E3, který má v sobě SharePoint Online plán 2 a v rámci tohoto máte potom přístup pro externích 50 subjektů. Pokud je to málo, dá se tohleto nějakým způsobem navyšovat. V současné době jsou tam nějaká, řekněme, omezení do budoucna, jakým způsobem se tam ty uživatelé dostanou. Do budoucna Microsoft plánuje, že bude možné se tam vlastně přihlašovat libovolným Live ID účtem, případně, že bude možné i používat nějakou autentizaci jenom na bázi e-mailové adresy, na kterou bude chodit jednorázové heslo. Dneska tady v současné době to možné je v rámci plánu 2 nebo těch velkých plánů, které obsahují tento plán 2, tak je to obsaženo v rámci E3 nebo SharePoint Online plánu 2. Tak tolik za odpověď.
Tak a ještě na můj poslední dotaz a ten se týká BlackBerry serverů, respektive kolik tato služba stojí.
Tak určitě. Já jenom ještě jsem se všiml jedné zajímavé otázky, tak mi to potom nevypíne, já ještě bych na ní rád odpověděl. Služba BlackBerry je poměrně dost drahá, aspoň z mého pohledu, pokud se nemýlím, tak je spoplatněná jako samostatně jako služba, která je myslím, že 8 euro něco měsíc za měsíc. Takže víc ale najdete na tom odkazu, co jsem ukazoval v té prezentaci, takže tam se přesně dozvíte, kolik to je, teď mohlo odevřít, ale je to něco kolem 8 euro. Já ještě, Tomáši, než to úplně uzavřu, jsem tady zaznamenal jeden velmi, velmi zajímavý dotaz a ten se týká našich slovenských bratrů. Já jsem zrovna včera měl seminář v Bratislavě v Microsoftu, kde vlastně jsme se o tomto bavili. V současné době vlastně není možné na Slovensku si koupit Office 365, protože vím, že někdo jak si ze Slovenska i četl, nebo čtenář technetbox.cz.sk, takže možná je tady jako posluchač, tak ty informace jsou takové, že zhruba od listopadu letošního roku, tedy 2011, dostanou, řekněme, nějaké testovací účty a možnosti jejich vytváření partneři Microsoftu, proto aby se za prvé naučili s tím pracovat a za druhé, aby mohli tyto demo účty distribuovat ke svým zákazníkům. A to, co je asi nejdůležitější, tak dneska jako velmi pravděpodobný termín spuštění Office 365 na Slovensku je uváděn březen 2012. Takže tolik za mě.
Tak, já si ještě převezmu slovo. Vím, že poměrně hodně dotazů se točilo ohledně otázky, zda tahle ta prezentace bude zaznamenána. Ano, bude. Teď se tam díváte na zajímavé odkazy. Hned první z nich je český TechnetBlog a právě na tom TechnetBlogu, jakmile bude ten záznam k dispozici, jakmile bude zpracován, tak ho tam uveřejníme a bude tam uveřejněn i jak ten záznam samotný, tak prezentace a rovněž tam budou k dispozici i otázky spolu s odpověďmi. Těch otázek je opravdu spousta, dneska už bychom to nestihli, nicméně nebojte se, že byste o odpovědi na své otázky přišli, určitě budou uveřejněny na českém TechnetBlogu. To je za mě v tuto chvíli vše. Poslední možnost, Martine, jestli chceš něco dodat.
Tak já ještě chci jednou poděkovat za váš čas, no a budu se těšit v dalších těch termínech, protože tam už samozřejmě budeme zabíhat víc do hloubky. Věřím tomu, že témata typu migrace do SharePoint Online zaujme všechny, které zajímají, jak se dají zmigrovat data. Věřím tomu, že budeme tady mít velmi hezké téma úpravy stávajícího SharePointu, kde by kolega Slavík měl ukázat nějaké, řekněme, velmi hezké live demo, kde vytvoří nějakou webovou aplikaci a tak dále. Takže potom ta jednoduchá prezentace bude následována potom už nějakými pokročilejšími technickými záležitostmi. Takže děkuji vám za váš velmi pozitivní feedback. Aspoň nás to motivuje k tomu, abychom nějaké takovéhle akce pořádali v budoucnu. Takže děkuji, zdravím ze Zlína, mějte se hezky, hezký večer. Nashledanou.
Tak, já zdravím z Prahy a přeji rovněž to samé, hezký zbytek dne. A těšíme se na vás příští úterý. Nashledanou.